ចាសសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ឆ្នាំ2021ដែលកំពុងតែចាក់ផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលយើងហៅថា Greater Mekong Sub-region ឬហៅកាត់ថា GMS ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកកឹមដឿនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទជំរាបសួរ
ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតលោកសាស្ត្រាចារ្យមេត្តាជួយរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមចមរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ GMS នេះចា៎តើតើវាមានប្រវត្តិក៏ដូចជាគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់តកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ GMS បាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជាកិច្ចសហការមហាអនុតំបន់មួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1992ជាមួយនឹងការជំនួយពីADB ធនាគារអាវ៉ាត់អាស៊ីហើយដែលមានប្រទេសជាសមាជិកមានប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គយើងមានកម្ពុជាឡាវវៀតណាមថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងចិនកិច្ចសហប្រតិការនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញវិនិយោគនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ការសម្រួលដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមហាអនុតំបន់
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យចូលមកដល់សំណួរបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការកកើតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ GMS នេះថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានកសាងនូវសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះមកដល់ប្រទេសមេគង្គឬក៏ជាប្រទេសសមាជិកដែរ
បាទសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់យើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ GMS នេះបានផ្ដល់នូវសមិទ្ធផលច្រើនមែនទែនចាប់តាំងពីការកកើតនៅឆ្នាំ1992យើងឃើញថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិការនេះ GMS នេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយដែលបើកផ្លូវដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងមហានគរតំបន់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនព្រំដែនដែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រួលនីតិវិធីនៃការដឹកជញ្ជូនព្រំឆ្លងកាត់ព្រំដែនជំរុញឲ្យមានចលនាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺការដឹកជញ្ជូននឹងឯងទំនិញលើទំនិញគ្រប់ប្រភេទទន្ទឹមនេះក៏បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនយើងឃើញថាចាប់តាំងពីកកើតមកនៅឆ្នាំ1992តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធនាគារអាវ៉ាត់អាស៊ីក៏បានអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននោះបានចំនួន6000គីឡូម៉ែត្រដែលបានជំរុញទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនគឺយើងឃើញថាតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឃើញថាមានកំណើននៃការដឹកជញ្ជូនរហូតទៅដល់345ពាន់លានដុល្លារដែលពីដំបូងទៅចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ92ទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងមហានគរតំបន់មានត្រឹមតែ5000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាវាជាសមិទ្ធផលទំធេងណាស់ដែលGMS បានចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺបង្កើននៃគេហៅថាការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងមហានគរតំបន់ព្រមជាមួយនោះក៏បានជំរុញឲ្យមាន FDI គេហៅថា Foreign Direct Investment ការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសណាការឡើងដល់3000លានដុល្លារនៅឆ្នាំកាលឆ្នាំ2012ដែលពីដំបូងឡើយមានជាងតែ200លានឡើងបំណុលនៅពេលដែលមុនពេលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏ឃើញមានកំណើនទេសចរនៅក្នុងមហានគរតំបន់គឺការចល័តរបស់ប្រជាជនធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ឈានចូលដល់52លានអ្នកដែលស្មើនឹង 3% នៃកំណើនពិភពលោកប
ាទចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យចាសសំណួរបន្ទាប់តើតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ
អូខេមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនទី1គឺតកតងជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងកាត់ព្រំដែនបើទោះបីជាអ្វីដែលខ្ញុំទៅតែរៀបរាប់ដូចថា ATP បានសម្រេចកសាងផ្លូវក្នុងតំបន់បាន6000គីឡូម៉ែត្រកន្លែងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែមានបញ្ហាគឺ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងនៅមានខ្វះខាតនៅឡើយជាពិសេសគឺដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមមានផ្លូវជាច្រើនដែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍដែលជាកត្តារាំងស្ទះដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងមហានគរតំបន់ទី2គឺតេតងជាមួយនឹងថ្លៃណាថ្លៃសេវាកម្មតំណែងអីថ្លៃនៅក្នុងការដូចជាការនាំចេញពីកុងតឺន័រមួយឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2005យើងឃើញថាការនាំចេញកុងតឺន័រមួយពីកម្ពុជាត្រូវចំណាយអស់$735ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2014នេះវាកើនដល់ទៅជា$795គឺកើនឡើងច្រើនដែលវាធ្វើឲ្យការនាំចេញទំនិញតាមព្រំដែននៅតែមានតម្លៃថ្លៃនៅចិនក៏អញ្ចឹងដែរកាល data កាល2005គឺ$390ក្នុងការនាំចេញកុងតឺន័រមួយហើយវាកើនឡើងដល់$823អញ្ចឹងយើងឃើញថា high cost នៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់លើកឡើងតែថៃមួយទេដែលឃើញថាការចំណាយនៅក្នុងការចរាចរប្រភេទឡានដឹកទំនិញអីហ្នឹងវាមិនសូវថ្លៃក្រៅនោះគឺថ្លៃទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហារាំងស្ទះមួយទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងមហានគរតំបន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GMS គឺតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែននេះគឺមានបែងចែកផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងកុងតឺន័រឬក៏ឡានទំនិញដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូន GMS ហ្នឹងគឺត្រូវបើកទៅតាមផ្លូវដែលគេកំណត់ក្រៅនោះគឺបើកបានដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើផ្លូវខ្លះវាឆ្ងាយវាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យCPU វាដោយសារតែ operator ពួកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនអាចជ្រើសផ្លូវកាត់បានទេត្រូវតែ follow តាមផ្លូវដែល GMS បានកំណត់នេះជាបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតគឺផ្លូវខេតតាមព្រំដែនដល់ទៅចប់ខេតព្រំដែនដល់តលដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺមានតែផ្លូវអីមួយគឺ connect ទៅចំណុចមុនថាការដឹកជញ្ជូនគឺត្រូវធ្វើតាមផ្លូវដែលកំណត់ដោយ GMS អញ្ចឹងផ្លូវដែល connect ចូលនៅក្នុងទៅផ្លូវធំដែលកំណត់ GMS គឺនៅមានបញ្ហាគឺពិបាកច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទំនិញมันអាចចរាចរបានអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចសម្រួលផ្លូវតាមខេត្តទាំងឡាយដែល connect ទៅដល់ផ្លូវធំកំណត់ដោយ GMS ឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះទំនិញបានហើយមួយទៀតបញ្ហាម្បាក់មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង logistics service ដែលកន្លងមកយើងឃើញថាមាននីតិវិធីនឹងយ៉ាស់វែងឆ្ងាយតាក់ទងជាមួយនឹង clearance ការផ្ទេរផ្ទាត់ទេផ្ទូទំនិញនៅតាមព្រំដែនមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការ delay ទំនិញដែលពិបាកទៅដល់កន្លែងកំណត់ទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលរារាំងនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយយើងគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមធំដែលប្រទេស GMS ទាំងអស់គួរតែពិភាក្សាដោះស្រាយធ្វើម៉េចសម្រួលនីតិវិធីនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឲ្យការដឹកផ្ទៃផ្ទូទំនិញនឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតទំនិញ
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេកិច្ចប្រជុំកំពូលមហានគរតំបន់មេគង្គដែលយើងហៅកាត់ថា GMS Summit លើកទី7ហ្នឹងក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែវាត្រូវបានលើកពេលទៅវិញនៅមកកំឡុងដើមឆ្នាំ2021នេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងក៏នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមានមតិភាគច្រើនបានទូទីថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទម្រង់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាជាងការប្រជុំជួបដោយផ្ទាល់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យវិញថាតើរវាងការប្រជុំបែបប្រព័ន្ធវីដេអូនិងការប្រជុំដោយផ្ទាល់តើទម្រង់ណាមួយដែលអាចឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរ
បាទពិតណាស់បើតាមព័ត៌មានក៏ដូចជា website យ៉ាងជាច្រើនបានបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈ video conference ហើយប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំ2021នេះអាចខែ2ឬខែ3ណាកំឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាមូលហេតុគឺដោយសារផែនមកពី COVID ហើយដែលมันអាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជួបជុំគ្នា face to face បានក៏ត្រូវធ្វើតាម online ហើយតាក់ទងមួយផលប្រយោជន៍នៃការប្រពៃកិច្ចប្រជុំតាម video conference ហើយនឹង face to face ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅគឺ face to face មានផលប្រយោជន៍ជាងដោយសារ តែ face to face នេះវាជាឱកាសមួយល្អដែលយើងអាចគេហៅថាមានឱកាសជួបទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់មានដូចចិនជាដើមហ្នឹងដើម្បីអាចនិយាយការងារអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីតែរបៀបរៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតែនេះក៏ជាគេហៅថាយន្តការមួយអាចឲ្យយើងទាញផលប្រយោជន៍បានក្រៅពីកិច្ចប្រជុំគឺយើងអាចសន្ទនាឬក៏ចរចាឬក៏ប្រួយផ្ដើមអ្វីមួយផ្សេងទៀតបានជាជាងនៅក្នុង video conference ដែលយើង stick តែទៅលើអ្វីដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចទៅហើយហើយនឹងចូលរួមប្រជុំតាមការកំណត់តែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតតាមរយៈ video conference នេះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកដូចបឋមទោះបីជាយើងកំណត់ថ្មីមួយទោះបីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយជាការពិតក្នុងនាមជា host យើងអាចប្រពោះលើយន្តការផ្សេងៗទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់ផ្ទះឬអាចជាតំបន់ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅតាមយន្តការទោះបីយើងប្រពោះអ្វីក៏ដោយក៏ទាមទារការឯកភាពពីប្រទេសដែលជាសមាជិកតាមរយៈការប្រជុំឆ្លងថៃក្រុមការងារតាមកម្រិតដូចជាកិច្ចក្រុម working group technical working group ជាដើមហ្នឹងដែលនេះវាអត់សូវមានអត្តពលឬក៏គេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើតាមអនឡាញទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមបែប physical meeting យើងមានឱកាសច្រើនដែលពួកឯងការជួបប្រជុំគ្នា face to face វាគេហៅថាមានការយោគយល់គ្នាហើយនឹងយល់គ្នាបានច្រើនជាងអនឡាញ
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់ថាចាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា GNS លើកទី7នេះគឺអាចនឹងត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈអនឡាញឬក៏យើងហៅថាជាលក្ខណៈតាមប្រព័ន្ធវីដេអូប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសវិញចំពោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13ដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគាត់ចង់ធ្វើជាលក្ខណៈការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់វិញតើតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា2ដូចគ្នាហើយកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំងពីរនេះផងដែរតែហេតុអ្វីបានជាមួយធ្វើជាលក្ខណៈអនឡាញហើយមួយទៀតធ្វើជាលក្ខណៈជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់ឬក៏យើងហៅថា physical តើកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះវាមានទម្ងន់ខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរបានជាទម្រង់នៃការប្រជុំហ្នឹងគឺខុសគ្នា
ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផល2សំខាន់នៅក្នុងការប្រកបកិច្ចប្រជុំដែលថាមួយsuggest ឲ្យមានការប្រជុំphysical ដូចជាអសមជាដើមហើយមួយទៀតគឺ online គឺកិច្ចប្រជុំ GMS ហើយផលទី1ខ្ញុំគិតថាមកពីកាលបច្ឆ័ននៃកិច្ចប្រជុំដោយសារតែកិច្ចប្រជុំ GMS វាគិពេកនៅដើមឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមគេហៅថាស្ថានភាពជំងឺ COVID នៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំយើងអាចមកជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ face to face បានទេព្រោះអីជំងឺហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ធំធយនៅឡើយទេហើយណាមួយលបឿននៃការប្រើវ៉ាក់សាំងហាក់ដូចជាក៏មិនទាន់ដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសGMS យើងអញ្ចឹងវានៅមានហានិភ័យខ្ពស់បើសិនជាប្ររូបកិច្ចប្រជុំនេះបែប physical ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាGMS គឺជាប្រទេសមួយដែលប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺថ្នាក់ដឹកនាំស្រួលជួបជុំគ្នាហើយហាក់ដូចជាស្គាល់គ្នាច្បាស់ច្រើនជាងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលភាគច្រើនគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ជើញមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាគេហៅថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំមួយហើយពួកគាត់កម្រមកមានឱកាសជួបស្រុកយើងណាស់ដូចអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងវាយើងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទាញផលប្រយោជន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបតាមរយៈការប្រជុំphysical តែប្រជុំសំមី physical នៅពេលខាងមុខហើយបើមើលទៅលើការបច្ឆេតទំនងខ្ញុំគិតថាអាសឹមប្រហែលជាក្រុងប្រជុំនៅអាចចុងឆ្នាំ2021ឬក៏នៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលឬក៏ចុងឆ្នាំក្នុងកំឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជំងឺ COVID ក៏វាដែលថាស្រាកស្រានហើយប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺប្រទេសអ្នកមានដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះ7 8ខែនេះគឺអាចសំពេលដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមានទំនុកចិត្តថាអាចជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់បាន វាដែលវាល្អប្រសើរជាងជួបជុំតាមជុំតាមរយៈ video conference ហើយយើងដឹងហើយថាជាទូទៅបើសិនជាមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ COVID ទេហេតុការណ៍ COVID កើតឡើងទេរាល់កិច្ចជុំអស់នឹងប្រកាសជាធ្វើតាមរយៈ physical ព្រោះអីដូចខ្ញុំលើកឡើងពីកណ្ដាលថា physical វាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាង video conference ដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំអាចជួបគ្នាពិភាក្សាអាចធ្វើភាគីគ្នាលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្រៅពីរបៀបរៈនៅក្នុងកំណត់ចិច្ចកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាមានការយោគយល់គ្នាច្រើនមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសឹមទាមទារឲ្យធ្វើតាម physical ដោយសារតែយើងដឹងហើយអឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងនោះក៏ដោយសារខ្ញុំគិតថាវាមាន connection ជាមួយនឹងការបើកច្រកពាណិជ្ជកម្មទៅអឺរ៉ុបអាចជាឱកាសមួយដែលអាចយើងលើកឡើងអំពី EBA ឡើងវិញដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មឬចំនួនរបស់យើងទៅអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធឬព្រោះអីបើទោះបីជាកន្លងមក EU បានដាក់កម្រិតដក EBA ពីយើងចំនួន 20% ហើយក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែEU នៅតែបើកចំហថានៅកាលណាដែលយើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងវិញ 20% នោះនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញនឹងយើងទូបានពេញហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានអាចប្រុបកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសឹមតាមរយៈ physical meeting នេះសមមាននេះបានជាឱកាសមួយដែលយើងអាចទាញដើម្បីមកចរចាជាមួយនឹង EU ឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមអ្វីថ្មីទៀតដើម្បីបង្កើនការយោគយល់គ្នាសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងថ្នាក់នាំ EU មួយវិញទៀតក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរបើយើងប្រជុំតាមរយៈ physical ក៏ជាឱកាសមួយដែលថាអាចនាំចំណូលដល់ប្រជាជាតិយើងតាមរយៈភ្ញៀវដែលមកប្រជុំយើងនឹងវាថាបង្កើនសេវាកម្មចំណូលទៅខាងផ្នែកវិស័យឯកជនមានសន្តាគារអីជាដើមហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលជំរុញទេសចរហើយនេះជំរុញទេសចរដោយសារតែកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវថ្នាក់នាំកម្ពុជាមកអញ្ចឹងទៅគេអាចមានការវាថាឡាយតាមវិទទូទាស់អីបរទេសធំធំអញ្ចឹងក៏ជាឱកាសមួយដែលប្រម៉ូទប្រទេសយើងស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងក៏កំពុងតែរីកចម្រើនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាសន្តាគារជាដើមជាឱកាសមួយដែលប្រម៉ូទប្រទេសយើង
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យចំពោះចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយមួយនេះចាសសំណួរចុងក្រោយតើកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា GMS លើកទី7នេះគួរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលបទឬក៏វិស័យអន្តរជាតិអ្វីខ្លះដើម្បីទាញយកនូវគុណប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទបើតាមគំនិតខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះយើងអាចផ្ដួចផ្ដើមឬក៏ស្នើជាស៊ីមជាមូលបទសម្រាប់ប្រជុំបានពីដាក់ suggest ពី3 sim នោះដើម្បីឲ្យសមាជិកជ្រើសរើសហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាប្រធានបទដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ GMS យើងក៏ដូចជាយើងកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះគឺគួរតែមូលបទតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំបានលើកកណ្ដាលមានការដឹកជញ្ជូនមានអីណាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង digital economy អីជាដើមការអភិវឌ្ឍវិស័យ digital ណាឬក៏C1 ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងលេចឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតហើយកំពុងតែកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នហោះតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងៗរហូតពេលនេះយើងប្រឈមជាមួយជំងឺ COVID ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល COVID ចេញមកវាហាក់ដូចជាវាវាក់អឺសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ធ្វើឲ្យវិញទាំងអស់ហាក់ដូចជានៅត្រឹង stagnant វាអត់ទៅណាទៅណីដោយសារតែយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស៊ីមក្រោយគួរតាក់ទងទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្ញុំជឿថាគេនឹងមានឯកសារឬក៏មានការគិតគូរណាមួយpredict ទៅលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលអនាគតរយៈពេលរហូតដល់10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយធ្វើម៉េចរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដើម្បីជាកត្តាសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងហានូតបនក៏ដូចជាសម្រួលដល់វាថាបង្កើនការដឹកជញ្ជូនឬក៏សម្រួលនីតិវិធីក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ចាសសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យកឹមដឿនដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
បាទសូមអរគុណ